galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa galabnimo salaasa bisha Diseembarna waa 30 sanadkaasi dhammaanaya 2014ka saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo magaalada Washingtonna waa 8:00 subaxnimo. Idaacadda waxay daadihinaya anigu Cabdul Aziz Hussein iyo Maxamed Cabdi.
dhaqaal ahaan waa dhici kartaa inay ciriiri fara badan dareemeen, dhaqaal ahaan waa dhici kartaa micnaha ururku micnaha waxyaaba fara badan oo fulin karin sharada fulin karaynin, laakiin taa micnaheeda maa ururku inay u dhamaatay. Ururku weli waa xoog, waa xoogan yahay, waana furan dib uun isu qaabayn karayaa. Waxaana kuma aha inay xatamuurka laga qabsay dib u qabsadaan, waxa waxbayn kuma aha.
kaasi waxa uu ahaa Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faaloonaya xaaladda ururka Al-Shabaab ee xilligan kadib duqeymay saxiixiga oo sanadkanu Maraykanku ku bartilmaameedsaday. Wareysi ayaanu idinkaga haynaa.
masaajid gudihiisaan ku jirnay, qarixdii ugu horreeyey wuxuu ku dhacay meel masaajidka aan ka dheereen, kadibna xabado badan ayaa meesha ka dhacay marka.
codkaasina waxa uu ka mid yahay barnaamij gaar ah oo aan uga hadlayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan 2014ka ka dhacay dalka Soomaaliya.
qodobada kaled barnaamijka galabnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid a ciidamo ka soo degay dekedda Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose.
dowladda iyo mucaaradka Jabuuti oo heshiis gaaray ayaan idin haynaa, iyo sidoo kale qodobo kale, balse marka hore wararkii dunida.
wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ayaa sheegtay inay duqeyn ka geysatay shalay agagaarka magaalada Saako ee gobolka Jubbada Dhexe. aqalka Pentagonka ayaa sheegay in duqeyntan lagu bartilmaameedsaday sarkaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. wararku waxay sheegeen in duqeyntu ay bartilmaameedsatay baabuur ay la socdeen laba qof, kaasi oo lagu burburiyey duqeyntaasi. Maraykanku ma magacaabin sarkaalka la bartilmaameedsaday. Pentagonku waxa uu sheegay inaanay dadraydahay waxba ku noqonin duqeyntaasi, haatanna ay qiimeyn ku sameynayaan wixii dhacay.
sida ay sheegayaan wararka laga helayo dowladda Soomaaliya, diyaarad militari oo ay dowladda Kenya leedahay ayaa lagu soo warramayaa inay magaalada ku taalla xadka Soomaaliya iyo Kenya ee ceel waaqay ka qaaday Sakariye Ismaaciil Xirsi oo ahaa sarkaal ka tirsana ururka Al-Shabaab maalmihii lasoo dhaafayna ay qabteen ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolka Gado. Sakariya Ismaaciil Xirsi ayaa waxaa diyaaradda qaaday sida la sheegay ku wehelinaya laba nin oo isaga markii horeba lala qabtay iyo qaar ka mid a saraakiisha ciidanka dowladda ee ceel waaqee gacanta isaga ku dhigay. waxaa kaloo ay sheegayaan saraakiishan la xiriirna in diyaaraddii militariga Kenya ay u qaaday Sakariya Ismaaciil magaalada Nairobi. wararka kale ee laga helaya saraakiisha dowladda Soomaaliya ayaa sheegaya in dowladda Soomaaliya ay u dirtay magaalada Wajeer ee dalka Kenya diyaarada ay la socdaan ama ay la socdeen xildhibaano iyo saraakiil ka socda dowladda, kuwaasoo iyagu doonaya inay soo qaadaan markii hore Sakariya. waxaa kaloo socda wadahadallo u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Kenya oo ku aadan sidii Sakariya loogu soo duulin lahaa magaalada Muqdisho. Sakariya Ismaaciil Xirsi oo ahaa sarkaalkii ugu sarkaal hore oo uga tirsanaa ururka Al-Shabaab ayaa waxaa dhowrkii cishe ee lasoo dhaafay uu joogay magaalada ceel waaqee gobolka Gado, halkaas ay ku qabteen ciidamada dowladda Soomaaliya markii la ogaaday inuu ku jiro guri ku yaala degmadaasi.
dhinaca wararka caalamkana, saraakiisha dalka Indoneesia ayaa soo saaray 40 meyd oo ay ka heleen badda meel u dhow goobtii ay ku dhacday diyuuraddii Air Asia, taasi oo axadii dabeyle ku kacay dartood la burburtay. telefishin maxalli ayaa talaadada maanta soo bandhigay dayuuradda gurmadka oo meydadkii ka soo saaraysa badda Java, taas oo 160 kilomitir u jirta jasiiradda Borneo. qoysaska dadkii dayuuradda saarnaa ayaa murugo la ilmeeyey markay arkeen sawiradii ugu horreeyey ee meydad badda dul heehaabaya oo aan gashnayn jaakadihii dabaasha. habeenkii markii uu galay, kooxihii gurmadka ayaa soo saaray oo keliya 4 meelood oo hal meel meydadkii dayuuradda saarnaa, rakaabkii iyo shaqaalihii dayuuraddana qof nool lagama helin. meydadka waxaa la arkay in yarun kadib markii la helay waxyaabo badda dul heehaabaya sida jaakadaha dabaasha oo midab oranje leh, shandado, iyo albaabada dayuuradda oo midaba caddaan iyo casaana lahaa.
maxkamad kusaale dalka Ruushka ayaa ku heshay Aleksey Navalny oo ah udhaqdhaqaaqe dhinaca siyaasadda dembi ah inuu khiyaamay oo isdabamarin ku sameeyey $500,000 shirkad Faransiisa oo waxyaabaha la isku qurxiya samaysa. Maxkamadda ayaa ninkan oo 83 jir ah oo looyarna ahaa isla markaana qoraha ku xukuntay 3 sano iyo bad xukun ah oo aanu xabsiga gelin oo ka yar 10 sanadood oo ay dacwada ogeyaashu ay dalbanayeen. Navalny nin ay walaalayhiin oo lagu magacaabo Oleg ayaa isna dambi kan lamida lagu helay, waxaana isna lagu xukumay kiis lamida ka walaalkii ama xukun lamida ka walaalkii, inkastoo balse waxa uu geli doonaa xabsi. Wariyaha V O da magaalada Moscow Daniel Shiver ayaa sheegay in go'aanka Oleg Navalny lagu xukumay xabsi ay ka dhigan tahay mid lagu cabburinayo dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee walaalkii Alexei.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Sidii aad warkaygaba ku maqlayseen, dowladda Maraykanka ayaa sheegtay inay duqeyn kale oo cirka ka fulisay agagaarka magaalada Saco, taasi oo lagu bartilmaamay sidii sarkaal ka tirsan ururka Al-Shabaab. Duqeyntan ayaa imanaysa 4 biloodun kadib markii Maraykanku duqeyn kan lamid ah uu ku kharajiyey hogaamiyihii ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Haddaba dib u dhacyadan militari iyo siyaasadeed ee sanadkan soo wajahay ururka ayaa waxaan ka wareystay Cabdiwahaab Cabdisamed oo ah khabiir ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga geeska Afrika kuna sugan magaalada Nairobi. Waxaan ugu horreyn weydiiyey hogaamiyaasha Al-Shabaab ee sanadkan la bartilmaameedsaday.
Mukhtaar Abu Zubayr ka mid ahaa ninka la yidhaahdo Axmed Cabdi Godare oo hogaamiye isaga u ahaa. ninkaas waa nin micnaha runtii runaantii maata yani wuxuu ahaa nin karismatiga u ahaa, nin yani aad micnaha yani isugu dibriday urug xarakada oo aada u xoojiyay u ahaa. dhinaca kale wuxuu ahaa nin wuxuu ahaa runtii aad iyo aad u adag oo micnaha qof dadka kasoo horjooda isaga haba yaratee naxariis aan usoo naxariis aan u gelin, yani dadka xarakada runtii yani aada isugu hayay.
Waan gartay ninkii la odhan jiray Maxamed Siciid Atam uu kasoo goostay dowladda Soomaaliya u yimid, haddana waxaa warug sheegayaan in laga saaray liiskii argagixisada, nin isku dhuuq la yidhaa baa jiri jiray. markaa dhinacaa ka eegtid, yacni cududii ururku, man haddaan ka eegno dhinaca raggii hogaamiyaasha u ahaa ee qaarna la dilay qaarna ay soo baxsadeen, dhibaatada ay ururka u keeni karayso haddaad bal wax nooga sheegtid.
horta ninka laohan jiray ninka la yidhaha Atam, ninka la yidhaahdo yani Axmed Ismaaciil Xirsi, ninka hadda soo Zakariya Zakariya Axmed Ismaaciil Xirsi hadda soo diiday, raggaas oo idil runtii waxay raggay isqabteen hogaamiyihii hore marti Al-Shabaab Axmed Cabdi Godare isqabteen Maxamed runtii waa inay sheegeen runtii ayagana mar hore ka baxeen manaa ay dhubaayeen iskay dhumaanaysanayeen ayaa la sheegay. laakiin waxaa la odhan karayaa haddii micnaha raggaas yani rag xog badan ka haya Al-Shabaab weeyaan, waa rag micnaha la dhihi kara waxay ka faa'iidaysteen cafiska dowladda ay u fidisay oo inay soo noqdaan. markay ku dhex noolaan waayeen biig inay ku noolaan waayeen raggii micnaha ay ka tirsanaayeen ay isqabteen micnaha ay isnoor imaadeen, marka waxa kale u furan waxay noqotay marka inay dowladda isu dhiibaan marka ay nolol halkaa ka raadiyaan.
Waan gartay. sidoo kale marka laga yimaado xubnaha sarsare amabay soo dhiibay amaba la dilay ka sokow, waxaa jira dhul aada muhiim u ah oo istraatiijig ahaa oo laga qabsaday, markaa bal taasi sida ay dhaqaale ahaan ay u saameynayso iyo jiritaanka ururkaba?
horta ururkani sidaan kuu sheegay lama jibinin, laakiin waa la kala diray. micnaha waxa weeyaan meelihii dhaqaalaha ay kasoo geli jiraan ayaa laga qabsaday, laakiin weli waxay kontrolayaan dhulkii miyiga ayaa gacanta ku haya. dadkii sacbeed fara badan oo Soomaaliya miyiga ku nool gacantay ku hayaan. marka taa micnaheeda maaha ururkii halkaa ugu dhammaatay. dhaqaale ahaan waa dhici kartaa inay ciriiri fara badan dareemeen, dhaqaale ahaan waa dhici kartaa micnaha ururku micnaha waxyaaba fara badan oo fulin karin hadda fulin karaynin, laakiin taa micnaheeda maaha ururkii inay u dhammaatay. ururku weli waa xoogan yahay, waana run dib uu isu qaabayn karayaa, waxaana kuma aha inay xataa dhulkii laga qabsaday dib u qabsadaan, wax weyn kuma aha. laakiin mushkiladda meesha ka taagantahay waxa weeyaan ciidankan Amison ee Soomaaliya ku sugan, markaad barbar dhigtid ciidamada micnaha ECOWAS ee West Africa, yani West Africa ciidanka waxay tageen yani Sierra Leone iyo wadanka loo yaqaan Liberia 2-3 sano gudahood, problemkii yani wadankaa ka jiray ay xaliyeen, wadankii ciidan ay u dhiseen, dadkii micnaha yani institutionadiisa weyna ka tageen. Amison 7 sano ay meesha taagan tahay, waxaa la institution manta ay dhisaysana ma laha, waxay maanta dhiceen qabanaysana ma laha. waa keliya aan ka ahayn inay dowlad micnaha la aqoonsiya caalamka ay ilaaliyeen, oo aan ka ahayn micnaha magaalada xamar inay gacantooda ay kusoo gashay, oo aan ka ahayn maarta in yani weli ay ilaalinayaan yani laamihii dowladda ay weli ilaalinayaan.
Waan gartay. ugu dambeyntii dowladda Soomaaliya muddo dhan bay dadaal ugu jirtay in ay u yeedho xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee laga yaabday sayid u sheegayso inay yihiin kuwa aan dhibta badnayn ee mayalka dabacsan. hadda maxaa la gudboon kadib khasaaraha aynu kasoo sheekeynay dhinaca nafta iyo dhaqaalaha iyo deegaankaba?
Dowladda Soomaaliya waxaa la gudboon laba shay. Kow, in ay micnaha saddex shay la gudboon ayaan oran karayaa. Mid waxa weeyaan in nimankan anmayrka adkeen oo asagoo ku jiro ay heshiis sax la gaarto oo la heshiiso oo ay micnaha afis u fadhiso. Labo, in ciidanka Soomaaliya la qalabeeyo oo la dhiso. Saddex, in international community-ga ay fahmaan, yacni budgetka maanta la siiyo Amison haddii Soomaaliya 120 la siin lahaa, dadkan micnaha waxa weye runtii nimankan yacni waxa weeyaan ama way ka adkaan lahaayeen ama heshiis bay ogolaan lahaayeen.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiwahaab Cabdisamed oo ah khabiir ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga Geeska Afrika oo khadka telefoonka ee magaalada Nairobi igu warramayey.
laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhagaysanaysaan. Ciidamo si weyn u hubaysan oo saarna laba dooniyood ayaa habeenkii xalay soo gaadhay magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose. Warar aanu ka helay deegaankaasi ayaa sheegaya in ciidankan ay ka soo ruqaansadeen degmada goob weyn ee gobolka Jubbada Hoose oo muddo fadhi u ahayd ciidamo taabacsan wasiirkii hore ee Gaashaandhigga Barre Hiiraale. Haddaba si aan faahfaahin uga helo ciidankaasi ayaa wariyaheen Xuseen Barre uu khadka telefoonka kula xiriiray guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur Siidi oo ku sugan magaalada Baraawe.
ciidan oo maxaan ku raadinayaa laakiin in warar ay jireen macnaha oo xaqiiqa laakiin in doon macnaha inay yacni hub macnaha keentay ciidanka halka joogay iyo ciidan yar uu la socday arrintaasi way jirtaa. Kulitaba anagu maxaan ku raadaa marka ciidanka saraakiisha Amisom ayaa saaki ugu soo jarmaaday waxay yidhaahdeen ciidanka soo gaaray hubka warbixintiisa la doonaya. Marka talihii ciidanka militari halka u joogay aan wacnay, laakiin talihii wuxuu noo cadeeyey in wax hortood inay jiraan oo sida loo boomboonayo maxaan kuraa loo yiri aysan ahayno. Mar hore warka la soo gaaray oo Amisom loo sheegan wuxuu ahaa in ciidankii runtii Barre Hiiraale jubooyinka macnaha ka dagaalamayay dhinacay goobweyn inay maxaan kuraa doomo kusoo baxeen, laba doon kusoo baxeen oo magaalada Baraawe inay kusoo xirteen ayaa la sheegay. Kulitaba ilaa hadda baaritaankii waan haynaa, laakiin ciidanku waxaba yaraatee way jiraan, hubkuna way jiraa. Taliya ciidanka militariga halkan uu noo cadeeyey ninka sarkaalka maxaan ku dhahdaa ammaanka ciidanka xoog dalkasoo magaaladan qaabilsan Baraawe oon anigu hadda ku suganaa.
Laakiin guddoomiye, wararkan soo gaaray waxay sheegayaan sidaad adiguba sheegtay in laba dooniyood oo siday ciidamadii Barre Hiiraale goob weyn ku sugnaa iyo hubkoodiiba ay yimaadeen halkaasi iyagoo weliba tiradoodu 100 ay gaarayso.
Arrintaasi kulitaba baaritaankeedi waan haynaa. Hata maamulka Jubbaland qaar ka mid a way kasoo xiriireen oo waxay yidhaahdeen laba doon ayaa dhinaca goob weyn kasoo ruqaansaday oo ciidankii Colonel Barre Hiiraale daacad u ahaa oo halkaasi maxaan kurada in dawaalad maxaa kusugnaa. Arrintaasi Baraawe inay soo gaareen baa naloo sheegay yidhaahdeen oo inay kasoo ruqaansay halkaas ayaga laftigooda way sheegayaan, laakiin xaqiiqdii ma hayaan. Laakiin dee un hadda arrintii baaritaan baan haynaa, laakiin un hadda saraakiisha ciidanka militariga ama guud saddexda halka u joogo waxay cadeeyeen annagii Amisom saaka markaan waraysi aan la yeelanay waxay noo cadeeyeen in duunta inay jirto, ciidankaasi inuu jiro oo hubkana inuu jiro. Laakiin sarkaalku wuu noo cadeeyey in Muqdisho duun inay kasoo qaaday, macnaha halkan hub halkan si degdega loogu baxno ciidanka u baahnaayeen. Intaasi marka baaritaankii annagii Amisom kulli waan haynaa,
waan gartay
baaritaankaasa ku guda jirnaa,
wixii
soo korna waa sheegi doonaa.
Way, laakiin ciidamadii iyo doomihii ayaa gacanta ku haya iminka.
Ciidankii iyo doomidii kulitaba sarkaalka siduu noo cadeeyey waa ciidan ka tirsan uu yiri guud saddexaad, fadhigeedu yahay ururka koowaad oo hadda ku sugan magaalada Baraawe. Ciidan ka tirsan waa noo cadeeyey oo hadda inay asagu gacanta ku hayo weli saraakiisha Amisom iyo asagaa isku darnay sarkaalkii in lasoo tuso saraakiisha Amisom waxay codsadeen in hubkaasi lasoo tuso.
Maadaama tahay guddoomiyaha gobolka oo arrimo la xidhiira ammaanku ay ka jiraan, isku socodka ciidamada ha ahaadaan kuwa Amisom ama kuwa dowladda ama kuwa beelahaba, sideed uga warqabtaan?
Kolleytaba Xuseen, way ahayd oo in laysoo sheego macnaha ciidanka hadduu kasoo baxayo maxaan ku rahdaa Kismaayo iyo Goobeen, hadduu kasoo baxayo maxaan ku rahdaa Muqdisho, dhaqdhaqaaqa wixii jidadka waa la socda. Laakiin mushkilada taagan baddii ciidan badda kusoo baxay oo duumo soo qaadanayo, hadee baddii anagu ciidan badda meesha nooma jooga. Saalaaligeeda marka waa waxa aan wadnaha farta ku hayno ciidankan ayoodkan taagan xeebta un la arkaayo ama habeen imaanaya oo maalin maxaan ku rahdaa casarliiqi, macnaha waa waxa hadda cabsida maxaa wadnaha farta ugu hayno.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka shabeelaha hoose cabdiqaadir maxamed nuur siidi oo isagoo ku sugan magaalada barawe khadka telefoonka ugu waramay wariyaheena xuseen barre aadan
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal haatana hargeysa soomaaliland ayaa sii deysay 20 maxbuus oo ay ku soo qabteen dagaal horay ugu dhex maray deegaanka saxdheer ciidamada soomaaliland iyo kuwa khaatumo waxaana sii deynta maxaabiistani ay timid kadib markii madaxweyne siilaanya laga codsaday inuu cafis u fidiyo isna uu ogolaaday maxaabiistan oo lagu wareejiyey qoysaskooda ayaa waxaa wariyaha v o e ee magaalada hargeysa cabdixakiim maxamuud shurwac uu ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada soomaaliland baashe maxamed faarax
bismi illaahi raxmaan raxiim tirada maxaabiista la sii daayay waxay ahaayeen labaatan nin bay ahaayeen labaatankaasay ahaayeen labaatankiina waa la sii daayey waxaan mahad u celinayaa ka faa'iidaysanaya waxay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland oo cafi u sameeyey maxaabiista maxaabiistiina waa kaxaynay waxaanu keenay laascaanood guryahoodii baanu keenay iyo caruurteeda baanu keenay
maxay ahayn maxaabiista guddoomiye dad faahfaahin ka bixiso maxaabiist halkii xiliman la qabtay amaba goobtee lagu soo qabtay
maxaabiistani waxay ahaayeen waxaa lagu soo qabtay saaxdheer markii ciidamadeenu saaxdheer kaleen raggii laga soo qabtay saaxdheer bay ahaayeen
somalilan iyo markaynu ka hadlayna khaatumo weli xaaladda way ka dhex taagan tahay iyaa ka shaqeeyey samaxay ku timi in somalilan ay maxaabiistan sii deysay ma heshiis baa la gaaray mise si kalunba
ma weli heshiis lama gaarin heshiiskii waa dambeeya waxay ahayd hordhac bay ahayd madaxweynaha ayaanu ka codsanay haddaanu nahay xilibaan aan ka codsaday in laysii daayo maxaabiista si ay wadahadalada u furto marka waxaydun horaanteediiba ahayd
xaalad oo kale imka markaynu ka hadlayna de saxdheer oo kale iyo somalilan iyo khaatumo oo kale cali khaliif muddooyinka ugu dambeysay waxyaabu ka hadlay waxaa ka mid ahaa wadahadalada somalilan iyo soomaaliya u dhexeeya maxaabiistan haddii la sii daayo wadahadaladanna isna ugu danaynayo iyada taasi kugu muuqata
waxa weeye wadahadaladani waxay u dhexeeyaan dowladda somalilan iyo dowladda federaalk ee soomaaliya labadaas wadahadal u dhexeeyaan cid kaloo soo dhexgeli kartaa ma jirto calina waa ogyahay inaan wadahadalada uusan qeyb ka noqon karin sabab haddii uu federaalk soo galo wasiir noqdo ama meel noqdo waxbaaba ka jirilaa laakiin wadahadaladu waxay u dhexeeyaan labada horena waanu diidnay haddana ma ogolin cidaan federaalka ka tirsanayn inay wadahadalada kasoo qeyb gasho
muddooyin hore markaynu ka hadlayna iyo weli muddo dhexda ahaydba warbaahinta kala duwana maxalliga dhowr jeer waxay daabaceen in ay suurtagal tahay somalilan iyo cali khaliif oo kale in wadahadalla dhex maraan iyadoo xiliyada qaar kala duwan ay daabaceen iyada taasi ma jirtaa ama inaba in wadahadal amaba xidhiidh somalilan iyo dhex maray cali khaliif
weli wax ofishala ma aha wadahadalada waxaa la rabaa in dowladda somaaliland ay ka qeyb ka tahay laakiin wadahadala dad kale oo aan awood u lahayn wadahadalada oo banaan ka sheegaya waa jira cali khaliifna wuxuu dhowr jeer ku dhawaaqay inuu la furayo wadahadal somalilan annaguna dowladda somalilan diyaar bay u tahay shuruud la-aan hadana aan shuruud lahayn in meeshu toogo loogu tago lala hadlo wixii somalilan wixii lagu dhameeyo wadahadal laakiin hadalku wadahadalku shuruud yeelan maayo haddii ilaha yiraa
deegaanka saxdheer oo kale somalilan iyo khaatumo ciidamadeeda hore ayaa iska hor imaada ugu dhex dhacay hase yeeshee somalilan baa haatan gacanta ku haysa deegaankuma sidii unbaa mise somalilan haatan maamul baa laga yegleelay oo nidaam baa ka jira oo dee dadweynihii waa loo adeegaa
waxa weeye hadda ilaa hadda maamul lagama samayn saxdheer ciidamada dib bay uga soo baxeen ciidamada waxay yimaatay galabayd dhibaatooyin badan baa meesha ka dhacay oo dadkiibaa aawd u cawday meel dee dagaal bay noqotay markaa ciidamada soomaaliland dib bay uga soo baxeen oo kala bayd bay degan yihiin laakiin saaxdheer weli maamul looma samayn laakiin haddii ilaha yiraa maamul baa loo samayn doonaa
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada soomaaliland baashe maxamed faarax oo u warramayey wariyahayga magaalada hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac
idaacadda habeennimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ee ka baxda 8-9 fiidnimo maalmaha khamiista ilaa axadda waxaan ku celinaa midda 7-8 fiidnimo socota oo mararka qaar aan wax ka beddelno ama wax cusub ku soo kordhinno
laakiin habeenka isniinta ee salaasadu soo gelayso waxaanu saarnaa barnaamij cusub oo aan ku celis ahayn oo ka hadlaya wacyigelinta cudurka dabaysha iyo weliba maaweelo iyo madadaalo barnaamijka qaybka ah.
sidoo kale fiidnimada salaasada habeenka arbacadu soo gelayso waxa v o a ay baahisaa barnaamij aan ku celis ahayn oo loogu talagalay dhallinyarada. waa barnaamijka waa go'aankaaga.
labadaasi habeen ee barnaamijyada cusub ee aan ku celiska ahayn ee v o a sii daynayso 8:00 ilaa 9:00 fiidnimo hawdayma la'aan. waxaanad magaalada muqdisho ka dhagaysan kartaa idaacadda raadiyo kulmiye. hargeysa waxaad mar walba ka maqli kartaa idaacadda f m ta ee v o a, iyadoo boosaasana aad ka dhagaysan kartaan idaacadda s b c.
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan. galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. idaacadda v o a waxay idiin diyaarisay laba barnaamij oo dhaadheer oo ka hadlaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan ka dhacay soomaaliya iyo caalamkaba. haddaba barnaamijka koowaad oon hadda idiin soo gudbinayno waxa uu ku saabsan yahay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soomaaliya ka dhacay sanadkan iminka dhammaanaya ee 2014. waxaa barnaamijkan soo diyaarisay wariyaheenna caashe ibraahim aadan caashicuud, waxaase la soo jeedinaya xuseen bare aadan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aanu dib ugu milicsanayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadka 2014 ka dhacay soomaaliya. dhacdooyinkaasi oo badankood ahaa kuwa la xiriira dhinaca siyaasadda ayaan bal barnaamijkan gaarka ah waxaanu si gaar ah diiradda ugu saaraynaa dhinacyada siyaasadda, amniga iyo horumarka.
haddii aynu ku bilowno dhinaca caasimadda soomaaliya ee muqdisho, halkaasi oo badi dhacdooyinka ugu waaweyn ee dalku ay ka dhaceen, bishii jenwari 2020-keedii ayaa baarlamaanka soomaaliya waxay cod aqlabiyada ku ansixiyeen xukuumaddu soo dhisay ra'iisul wasaaraha ay dhowaan kalsoonida kala noqdeen ee cabdiweli sheekh axmed. xubno gaaraya 186 oo ka mid a baarlamaanka ayaa ogolaaday golaha cusub ee wasiirada, halkaa 64 xubnood ay diideen, midna uu isaga aamusay. golahaasi wasiirada ayaa ka koobnaa 52 wasiir, 5 wasiir dowle iyo in ka badan 20 wasiirra ku-xigeenno. ra'iisul wasaaraha oo hadlay ayaa hadalkiisii waxaa ka mid ahaa:
waxaan idinka mahadcelinayaa kalsoonidii aad isiiseen, waxaanan idinka rajaynayaa inaad siin doontaan kalsoonida si aynu wax uga qabanno baahida degdega ah ee maanta dalkeenna ka jirta, ee la rabo dowladdaanu inay wax ka qabato.
intii lagu guda jiray sanadka 2014, laba weerar ayaa lagu qaaday xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho. bishii Februari 2020-keedii ee sanadkan ayaa weerar abaabulan lagu qaaday xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee Villa Soomaaliya. weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay dhowr qof. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaanay waxba ka soo gaarin weerarkaasi. dad goobjoog ahaa ayaa sheegay in weerarku ku bilowday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa, kadibna ay rag hubaysan isku dayeen inay gudaha u galaan dhismahaasi oo si aad ah loo ilaaliyo. xildhibaan Samaan Maxamed Sheekh Daahir ayaa ka mid ahaa dadkii ku sugnaa xarunta madaxtooyada markii uu weerarku dhacayey, waxaana uu daqiiqada kadib markii weerarku istaagay uu v o eda u sheegay:
aniga hadda dhaawac la sheego oo igaaray ma jiro. masaajid gudihiisaan ku jirnay, qariixdii ugu horreeyey wuxuu ku dhacay meel masaajidka aan ka dheereen, kadibna xabado badan ayaa meesha ka dhacay. marka qaraxaas dhacay muraayadii masaajidka ayaa maxaan ku dhahdaa qaarkooda qarxay, qariixdii muraayadaha ayaa dad wax soo gaargaarsiiyey. aniga ilaa hadda intaan indhahayga saaray, nin xildhibaan oo axmed la yidhaahdo oo magaciisa axmed xaaji la iigu sheegay, lugta ayay wax iga gaareen buu yidhi. cid kale oo hadda aniga indhahayga saaray ama dhaawac ah ama dhibatay oo meesha aan ku arkay may jirto. markii ugu horreysay qarax aad u weyn ba meel aan naga fogeyn oo aan ku qiyaasayo wadadan ka baxda tiyaatarka ka baxda iyo inta udhexaysa deyrka madaxtooyada inta udhexaysa aan ku qiyaasay inay ahayd qarax aad u weyn ka dhacay. mar labaad haddana qarax kale ayaa meel un meelihii iyadeed aan ka fogeyn aan ku qiyaasay ka dhacay. qaraxaas labaad ayaa gilgilay dhismaha masaajidka, marka muraayadihii baa daatay qaarkood. laakiin xabadaha dhacayay iyo waa maqlaynayo cid ku dhigatay iyo cid kaloo wax ku noqotay oo aniga aan arkay may jirto. aniga inta aan ka ogahay waxa meesha ka dhacay waa intaas. kadibna masaajidka waa ka soo baxnay,
weerarka labaad ee lagu qaaday xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ayaa dhacay bishii July 8-deedii, kaasoo loo adeegsaday rasaas culus iyo qaraxyo. Ugu yaraan 6 ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa weerarkaasi ku dhintay iyo tiro kale oo ka tirsan ciidamada dowladda. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka maqnaa Villa Soomaaliya xilligii uu weerarku dhacayay, waxaana la sheegay in uu 4 ku lahaa dugsiga xalane ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.
Isla sanadkan, dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhaca dalka oo intooda badan ahaa guluf colaadeed, kuwaas oo ay ku jireen weeraro qaraax iyo kuwo ismiidaamin ah, ayaa kuwa laga xusi karo. Waxaa ka mid ah 2 weeraro oo ismiidaamin ah oo lagu qaaday xarunta baarlamaanka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. 2 weerar oo dhacay xilli aad isugu dhow ayaa mid ka mid a waxa uu dhacay 24-kii bisha May ee sanadkan 2014. Weerarkaasi oo ay soo qaadeen rag hubaysan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 8 isugu jirtay askarta Soomaalida iyo kuwa AMISOM, waxaana sidoo kale la dilay 8 ka mid ah kuwii weerarka soo qaaday.
Weerarkaasi ayaa ku bilowday qarax baabuur oo ka dhacay albaabka dhismaha, kadibna niman hubaysan ayaa dagaal waxay la galeen ciidamada ilaalinayay baarlamaanka Soomaaliya. Afhayeenka ciidamada booliska Qaasim Axmed Roble ayaa xilligaasi VOA u sheegay in 10 ka tirsan askarta dowladda iyo kuwa AMISOM ay dagaalka ku dhinteen, wuxuuna sheegay inay dileen dhammaan raggii weerarka soo qaaday oo ay tiradoodu ahayd 8 qof.
Maanta weerar nacasnimo ah oo la isku dayey ayaa kooxihii nabadiidka ah ku soo qaadeen xarunta baarlamaanka, waa la fashiliyey, askartaa fashilisay.
Weerarkaasi ayaa dhacay waqti ay xildhibaanadu u fadhiyeen kulan, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay 4 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka. Kulankii baarlamaanka ee xilligaasi ayaa gebi ahaanba lagu kala tagay. Weerarka kale ee 2aad ee sanadkan lagu qaaday xarunta baarlamaanka ayaa dhacay 5-tii July ee sanadkan 2014, kaasoo ay ku dhinteen dad ku dhow 10, in ka badan 10 kalena ay ku dhaawacmeen. Guud ahaan xildhibaanada baarlamaanka ayuusan wax dhimasho ama dhaawac ahi ka soo gaarin weerarkaasi.
Inkastoo qaraxyada iyo dilalka ka dhaca Muqdisho ay ahaayeen kuwo soo taagnaa sanooyin badan, haddana sanadkan sii dhammaanaya ee 2014 waxa uu ahaa mid dadku si weyn uga argagaxeen dilalka abaabulan, gaar ahaan kuwa ku wajahnaa xubnaha baarlamaanka Soomaaliya. Bishii March 7-deedii sanadkan ayaa xildhibaan Maxamed Maxamuud Xayd oo ka mid ah xildhibaanada muddada dheer ku soo jiray baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho. Weerarkaasi ayaa waxaa sidoo kale ku dhintay mid ka mid a ilaalada xildhibaan Xayd, waxaana ku dhaawacmay mid ka mid a xoghayeenada golaha baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaan Cabdulaahi Axmed Oonka oo ka mid ahaa dadkii baabuurka la saarnaa xildhibaan Xayd ayaa VOA u sharaxay qaabka uu shirqoolka dilku u dhacay.
Anaga sii soconay baarlamaanka, markaan marayno hotelkan la yidhaahdo Tablot ayaa meesha maragtay gaari oo inta waxaa loo yaqaanaa ronet kiiba waxa lagu soo gooyay ayuu iska dhigay muraayadaha degsada xalay lagu fureen askariga anaga loo saarna xabadiyo fureen xabadiya laysweydiya isla marka kuwoodaa naga badnaa. Marka askariga meeshii kugu dhacday xildhibaan Xayd meeshii kugu dhacday yar kaloo baarlamaanka ka shareeyana waa nala saarnaayo siina waa dhaawacnay anagana alxamdulilah ilaahay waa kubaahiyey. Markay muraayadaha furaayeen askariga anaga noo saarnaa wuu gartay oledaasina alertu wuu ahaa markaas aaday rasaasta laysmidaarsaday ninkaan askari kilo ah markay rasaasta fureen waa 1 minute wax ka yar markay fureen way sii dhaqaaqeen way baxeen.
Isla sanadkan sii dhammaanaya ee 2014 ayaa dhacdooyinka dhiilada leh ee lagu xusuusto waxaa ka mid ah dilkii 23-kii July ee sanadkan magaalada Muqdisho loogu geystay Saada Cali Warsame oo ka mid ahayd fanaaniinta waaweyn ee Soomaaliyeed kana tirsanayd xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Dilka Saado ayaa si weyn u gilgelay guud ahaan dadka Soomaalida. Dilka xildhibaan Saada Cali ayaa qayb ka ahaa dilal qorshaysan oo baahsan oo magaalada Muqdisho loogu geystay sanadkan 2014 dad magac ku lahaa bulshada Soomaaliyeed. Dilka Saado ayaa waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab.
Toddobaad kadib dilka Saada Cali Warsame oo ku beegnayd 1-dii bishii August, waxaa isla Muqdisho xaafadda Xamarweyne lagu dilay xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Madeer oo ahaa guddoomiyihii guddiga maaliyadda ee baarlamaanka. Dilka xildhibaan Madeer ayaa dhacay xilli uu ka soo baxay masaajidka Marwaas oo salaadda Jimcaha uu ku tukaday. Iskudayo kale oo la doonayay in lagu khaarijiyo xildhibaano kale ayaa fashilmay, sida weerar 11-kii bisha Noofambar lagu qaaday xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa, kaasoo uu xildhibaanku ka badbaaday. Hase yeeshee ay ku geeriyoodeen 2 qof oo gaariga la saarnayd oo kale ahaa darawalka baabuurkiisa iyo askari ilaaladiisa ah.
Dad badan ayaa wax iska weydiiyey waxa ay dowladda Soomaaliya gaar ahaan laamaheeda amniga ka qabteen dilalka iyo weerarada ka dhacay Muqdisho. Hase ahaatee afhayeenka wasaaradda amniga Maxamed Yuusuf oo toddobaadkan la hadlay barnaamijka martida mikrofoonka ayaa sheegay in sanadkan ay dowladda Soomaaliya u ahayd sanad ay horumar weyn ka gaartay dhinaca amniga, isagoo sheegay in dowladdu ay qabqabatay xubno badan oo ka tirsan Al-Shabaab oo ay horjoogayaalna ku jiraan.
Dowladda Soomaaliyeed wuxuu ahaa sanad runtii dhanka kale horumar xagga amniga oo weyn ay gaartay, maxaa yeelay waxay soo dhiibay ama kasoo xaroogay maleeshiyada kooxda Shabaab ay ku dhow 500 oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo rag iyo dumar isugu jiray oo si iskood ah cafiskii madaxweynaha uu u fidiyey madaxweynaha jamhuuriyadda u fidiyey cafiskii golaha wasiirada ay u fidiyeen ilaa Diseembartan hadda sii dhamaanaysan ku jirno. Waxaa ku yimid in ka badan 500 oo qof oo dhalinyaro ah oo rag iyo dumarba isugu jiray, taasoo bedelkeeda Shabaab ay heli jireen in sanad kasta ama bilo kasta ay helaan dad sympathizers ah oo ay soo tashkiiliyeen oo ay soo qaldeen oo islamarkaasna kusoo biiriyaan maleeshiyada kooxda Shabaab, balse bedelkeeda dowladda ay gaartay in dhalinyaro ku dhow maxaa layiraahdaa 600 ay soo xaroodaan, in ka badan 500 oo dhalinyaro inay soo xaroodaan oo ay kasoo diidaan yani si iskood ayada la qasbin ama ehel soo xiriiriyo ama si toosa hay-adaha amnigaasi kusoo dhiibaan. Waxaa ka mid a sanadkan guulihii la gaaray Sheekh Atam oo runtii aada ogeydeen inuu ka mid ahaa dadkaas maxaa layiraa sir iskooda uga soo cararay ugana soo baxay maleeshiyada kooxda Shabaab. Waxaa sidoo kale guulaha la gaaray ka mid ah in gacanta lagu dhigay maxaa layiraa hub fara badan oo ay qaarkood guryo ku diibteen qaarna ay kusoo weerarsageen oo runtii ay rabeen inay falal amni darro ku sameeyaan. Waxaa qeyb ka ah in muwaadiniin fara badan oo in ku dhow 15 muwaadin oo Soomaaliyeed oo shacaba oo gawaarida ugu xireen waxyaabaha qarxa in hay-adaha amniga ay dowladda ay ka fureen oo ka badbaadiyeen muwaadiniintaas. waxaa ka mid a 5 shabakadood oo ka mid a shabakaadkii dhibaatada faraha badan ummadda Soomaaliyeed u geysan jiray ee ka tirsaneed kooxdii Shabaab in ay dowladdu gacanta ku dhigtay, islamarkaasna la burburiyey 5 shabakadood. qaraxyo in laga hortagay ayaa xusid mudan oo ay dan la damacsanaayeen goobaha laisugu yimaado iyo dad shacaba. waxaa xusid mudan in guryo loogu dhacay hub ay ku qarsanaayeen dumar caruur watana ay ka dhigteen waardiye sida qofamilo guri degan, in dowladdu ay ku guuleysatay inay xogta noocaasi soo ogaato. waxaa ugu muhiimsaneyd wada shaqaynta shacabka Soomaaliyeed ee muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaan dalka iyo caasimadaba, wada shaqayntii runtii aan la iloobi karin ee xoogganayd ee madaxweynaha jamhuuriyadduba ka mahadceliyey ee sanadkan runtii ay loo yeesheen shacabka Soomaaliyeed hay-adaha amniga inay ku dhiirradeen. waxaa sidoo kale xusid mudan gacantii ama maxaa la yidhi abaalmarintii ay dowladda Soomaaliyeed ku dhiibtay dadkii lasoo shaqeeyey sanadkii tagay, ayagoon magacooda iyo mowqoodaba aan la sheegin, iyo abaalmarinta lacageed ee taliyaha hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka Soomaaliyeed jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuur yare uu ku ballan qaaday lacag runtii ku dhow $500,000 in la siin doono maxaa la yidhaha dadka information ka soo sheega, sidoo kale in la siin doono $2,000,000 qofkii soo sheega horjoogaha kooxda Shabaab ugu sareeya ee bedelay Axmed Godane oo sanadkan maxaa la yidhaahdaa ahaa nabarkii ugu weynaa ee ummadda Soomaaliyeed ka fog. dhawaad 200 oo qof ayaa la qabtay, in ka yar 10 qofood oo lagu toosanaa maleeshiyada Shabaab oo runtii dabagal lagu hayay ayaa lagu qabtay, inta kalena waa la fasaxay. marka nambarka guud ee la qabtay oo runtii Shabaabka la yaqaana ah oo sanadkan tagay marka la isku daro waa inta badan 65 horjooge oo Shabaab ah oo la yaqaano oo aan baaris dheer kadib la helay informationkooda oo saxa. waa 65 horjooge halka in ka badan 500 oo dhalinyaro ah oo isugu jira rag iyo dumar oo isugu jira horjoogayaal hore oo ka tirsanaa maleeshiyada Shabaab ay isku soo dhiibeen dowladda.
isla sanadkan dhacdooyinkii ka dhacay gudaha Soomaaliya kuwoodii ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa dilka hogaamiyihii Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane, kaasoo ay horaantii bishii Sebtembar fuliyeen diyaaradaha droneska Maraykanka. dowladda Soomaaliya ayaa iyagu soo dhaweeyey dilka Godane. ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa sheegay in dhimashada hogaamiyaha Al-Shabaab ay guul u tahay Soomaaliya, isagoo dhinaca kalena sheegay in dowladdiisu ay door ku lahayd qorshaha lagu dilay Godane. Maraykankana ay gacan ka siiyeen shaacinta halkii uu ku sugnaa Godane.
Axmed Cabdi Godane waa dhintay, wuxuu ku dhintay kadib markii intii muddo ah warkooda la daba taagnaayo ciidamada amniga Soomaaliya iyo ciidamada wardoonka Maraykanku ay iska kaashanayeen inay ogaadaan meesha uu ku sugan yahay. waxaad ogtahay in ninkaasi uu yahay ninka naftada Soomaaliya oo dhan hogaaminayay waxda u ahaa kooxda Cabdisalam. marka Ilaahayna hadii maalinkii isniinta ahayd bishu 1 September goorba khidmadii ah ayaa la ogaaday meesha uu ku sugan yahay, oo ahayd koonfurta Soomaaliya agaarka Hawaii dhulka la yiraahdo markaana waa la weeraray intii muddo ah waxa aanu xaqiijinaynay inaanu helno xaqiiqada arrinta waana helnay xaqiiqada arrinta ninkaas waa dhintay runtii waxaan ognahay inay tahay guul weyn oo xagga amniga laga gaaray iyo jebinta iyo baabi'inta nimanka aan rabin xisabaha al-shabaab ninkaas wuxuu ahaa ninka runtii hogaaminayay oo abaabulayay oo maskaxda uu ahaa argagixisanimada iyo argagixisada marka dilkiisu waxa weeyaan dee matlada kuka dhintaayo madaxii al-shabaab waa dhintay madaxdiiyo la dilay waxaa soo dejinaysaa burburka markaan haynana waxa weeye in burburkoodaba hadda in yahay oo khilaaf badan uu kutaxaya iyada
oo dilalka iyo weerarada abaabulan ee gaadmada ah ee ka dhanka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka dhacayeen magaalada Muqdisho ayaa horaantii bisha Oktoobar waxaa mar qura si weyn u soo shacbaxday khilaaf u dhaxeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Cabdiwali kaas oo markii dambana ay natiijadiisu noqotay in ra'iisul wasaare Cabdiwali Sheekh Axmed uu xilka ka dego horaantii bishan December kadib markii ay mudanayaasha baarlamaanka kala noqdeen kalsoonida khilaafka ay ku kala tageen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa ka dhashay isku shaandhayn uu sameeyay ra'iisul wasaare Cabdiwali
baarlamaanka Soomaaliya ayaa isla bishan December kalsoonidiisii siiyay ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo bedelay ra'iisul wasaare Cabdiwali Sheekh Axmed Professor Afyare Cabdi Cilmi oo jooga magaalada Dooxa ee dalka Qatar macallinka ka ah jaamacadda dalkaasi Qatar ayaa asalka khilaafka ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo qaabka wada shaqeyneed ee laga fili karo ra'iisul wasaaraha cusub iyo madaxweynaha ku faahfaahiyay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee jimcihii dhowaa aanu sii daynay
arrinka anigu waxaan u arkaa marar badan horay kulley waan idin la wadaagay waxaan isleeyahay jahwareer guud waa jira oo la xiriira ama dastuurka la xiriira ama dhaqan siyaasadeedka la xiriira waxaa iskhilaafsan dhaqan siyaasadeedka dalka yaala iyo nidaamka noo qoran dhaqan siyaasadeed madaxtooyo ee wax walba xukunto ayaa dalka ka jira oo madaxweynuhu oo fayl kasta rabo inuu maamulo madaxweynuhu ma aha kan hadda jooga keliya madaxweyneyaasha jira inay dhaqan siyaasadeedkii dowladdii milatariga laga dhaxlay ayaad moodaa inay ku shaqaynayaan inta badan iyo waxaa la leeyahay waxaa jira meeshii dastuurkana ku qoran nidaam noocan maa iska baarlamentarian laga wado laakiin si oo kale u qoran oo la leeyahay golaha wasiirada ayaa iskale go-aanka executive-ka ah marka hay-addii fulinta ayaa laba ah marka dhinac laga eego waxaa kaloo runtii xiisale prime minister-ku wuxuu imaanayaa xilli wixii lagu kala tegey hadda Cumar Cabdirashiid baa yimi xasan dagaalo galay Cabdiweli sida uu ceyrin lahaa dagaalo culus oo ku galay deymo fara badan oo siyaasadeed oo hore u galay Cumar Cabdirashiid hadda markuu yimaado marka waxaa laga yaabaa inuu u yimaado golihii wasiirada oo horey loogu kala tagay ba maaragtay oo intii badneed ay madaxweynaha oo gorgortan siyaasadeed oo ku galay oo arrimihii hadda soo socday prime minister-kii marka wuxuu u imaanayaa golo wasiiro oo in badan oo kamid a amaba inta badan ay uusan asagu markaas keenin oo loyaltigooduna markaa uu jiro dhinaca madaxweynaha goolaha wasiiradana hadduusan macno yeelan prime minister-ku macno ma yeelanayo boostaal noqonaya yacni basically waxaa meeshii ka baxaya awooddii golihii la rabay inay go-aanka gaarto nidaamka aan haysano oo waqadaha noogu qoran iyo dhaqan siyaasadeedka madaxdeenna ka dhex jira ayaan horta islahayn
iyadoo sanadkan uu ahaa mid ay dowladda Soomaaliyeed si weyn ugu celcelisay marar badan in ay wiiqeen awooddii Al-Shabaab ayaa haddana waxaa isa soo tarayay weerarada uu ururkaasi ku qaadayay xarumaha sida weyn loo ilaaliyo kii ugu dambeeyey ayay kooxdu dhowr maalin uun ka hor ku qaaday saldhigga xalan ee Amisom kaas oo ay Amisom sheegtay in 14 qof ay ku dhinteen kuwaas oo 8 ay yihiin maleeshiyada weerarka soo qaaday weerarkaasi ayaa weli su'aalo ay ka taagan yihiin sida ay Al-Shabaab ugu suura gashay Colonel Cali Xaamud afayeenka Amisom oo si kulul uga hadlay weerarkaasi ayaa yiri
arrinta u muhiimsan sida aniga ay la tahay maanta u baahan kalo wadahadal fiiro dheer iyo wada shaqayn oo arrinta weeyaan siday ciidamada amisom oo sidaa u dhisan oo sidaa u qalabaysan oo Soomaali dadka kala garanayay ay garab joogaan ay markastaba ag joogaan siday loo soo dhaafi karay detimir ba lafda ku jirta bay Soomaalidu tiraahdaa waa tu laga fiirsan doono hadalla badan baan maqlaynaa hadalla badan waan akhriyaynaa waxa taala runtu wali ma soo bixin wax waan ku ognahay ma aliya markay aan arintaasi xaasilino meel wada gaarsiino waxaan jecelnahay waxa ka soo bixi doona inaa la adkeeyo nabadgelyada meesha lagu nool yahay xalame.
Marka laga soo tago dhinaca dhiilada iyo colaadda magaalada Muqdisho waxaa ka hirgalay adeegyo bulsho oo si weyn dadku ugu diirsadeen. Kuwa laga xusi karo ayaa waxaa ka mid ah hirgelinta isbitaal cusub oo lagu magacaabo Diva Hospital, kaasi oo dhakhaatiirta ka hawlgasha ay isugu jiraan Soomaali iyo Turki. Isbitaalka ayaa waxaa maalgelisay hay-ad laga leeyahay dalka Turkiga oo la yiraahdo Nile Organization. Waxaa shaqaalaha ka hawlgala ay tiradoodu gaarisaa 70 qof. Isbitaalkaasi ayaa celcelis ahaan waxaa maalintii adeeg caafimaad u doonta dad gaadhaya 60 ilaa 70 bukaan oo daryeel caafimaad loogu fidiyo isbitaalkaasi.
Isbitaalkaasi ayaa leh qalab casri ah oo si weyn ay ugu diirsadeen dadka Soomaalida ah ee u baahan adeega caafimaad, waxaana sida ay maamulka isbitaalka sheegeen laga qaadaa lacag yar oo loogu talagalay in lagu kabo adeega isbitaalka, walow aanay qeexin lacagta mucayimka ah ee laga qaado bukaanka.
Hastanemiz gelirli burada. Yaklaşık 20'ye yakın bir hemşiremiz. Buna doktor Somali. Çalışanlarımız toplam 70 tane Somali çalışanlarımız var.
Hadi anu nahay heyadaha Turkiga ma anan joojin gargaarkii bani aadnimo ee aanu ka wadnay magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah Soomaaliya. Hayeeshee lacagaha yar ee aanu ka qaadno bukaanada isbitaalka yimaada waxaanu ku dabarnaa korontada iyo biyaha isbitaalka. Waxaana intaas soo raaca inagoo dib ugu celinay qayb ka mid ah dhaqaalahaasi shaqaalaha isbitaalka ka hawlgala si adeegyada bulshada loo qabanayo ay u noqdaan kuwo waxtar leh oo aan marnaba hakad gelin.
Qaybaha kale ee dalka hadii aanu jaleecno 8 bishii January ee sanadkan ayaa waxaa magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland waxaa ka dhacay doorasho madaxweyne oo ay isu soo taageen 11 murashax iyo 10 murashax oo madaxweyne ku xigeena. Waxaa murashaxiintaasi u tartamayeen ciddii beddel lahayd madaxweyne Cabdiraxmaan Farole oo xilkaasi hayay muddo 5 sano ah. Qudhiisuna uu ka mid ahaa murashaxiinta uu qabashada xilkaasi damac u kaga jiray. Doorashadaasi ayaa waxaa madaxweynaha Puntland lagu doortay Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo horey ra'iisul wasaare uga soo noqday dowladda federaalka ee Soomaaliya. Markii ay doorashadu soo gabagabowday ayuu madaxweyne Cabdiweli Gaas waxa uu yiri:
"Waan aaminsan inaan qabto xilkan 5 sano ee soo socota. Waxaan hor ilaahay idin sheegayaa inaan si daacadnimaha aan idin ugu shaqeeyo xilkan aad igu aaminteen una gubto waajibkan sida uu farayo dastuurka dowladda Puntland. Waxaan idin rajaynayaa guul, waxaan rajaynayaa horumar Puntland 5 sano ee soo socota. Isbeddelkii waa bilowday.
Cabdiraxmaan Farole oo xilkaasi soo hayay tan iyo sanadkii 2009 islamarkaana ahaa musharaxa cod ahaan ugu soo dhawaa Cabdiweli oo helay codadan 2 iyo 30 halka uu Professor Cabdiwelina uu ka helay 3 iyo 30 cod oo isna markiiba goobta ka hadlay ayaa yiri:
"Waxaan aad iyo aad ugu maqsuud ahay sida fiican oo dimuqraadiyadu ku jirto oo dalkan aan ku soo hogaaminay oo cid kastoo ka shikisanayd oo ilaahay waxbaa la boobaya waxbaa saa la samaynayaa laga bilaabo waqtigii nidaamkii xisaabta badan oo joogsaday oo nidaamkaygii hore oo traditionalka aan u soo wareegnay ilaa hadda sidii aan u soo wadnay sida ay ku dhammaatay maanta natiijadu. Walaalkay Cabdiweli, aad iyo aad baan ugu taaliyeelayaa guusha ku guulaystay maanta. Sidii aan ku soo wadnay iyadoo sisi ka fiican, isagoo eegaya maslaxadda dadka iyo dalka reer Puntland marka koowaad, marka labaadna ta Soomaaliyeed oo dhan. Shacabka ilaalinaya midnimadiisa adoogana la dirinaya intii aana laba la dirin jiray iyo wixii kaloo soo bixi kara. Waxaan ka codsanayaa intii la soo shaqaysay oo weli xafiisyada joogta inay si wanaagsan ula shaqeeyaan oo ay gacan siiyaan si dalku hore ugu maro. Waxayna ka dhaxayaa waa dalka inuu sii jiro iyo nidaamka aynu dooranay. Dadku way isbedelayaa, hadba qof baa imaanaya. Cabdiweli isagana waa la bedeli doonaa, cid kalaa imaan doonta haddii ilaahay idmo. Sidaasay ku soconaysaa, laakiin waxa harayaa waa dadka iyo dalka iyo nidaamkeenna iyo waxaynu dooranay.
Isla Puntland ayaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan ka dhacay waxaa ka mid ahaa qarax ismiidaamin ah oo magaaladaasi ka dhacay bishii Agoost ee sanadkan, kaas oo lagu dilay taliyihii qaybta gobolka Bari Cabdiraxmaan Cali Cabaas Muslim iyo taliyihii ilaalinta canshuuraha beriga Ibraahim Maxamuud Suleyman.
Dhinaca Soomaaliland, haddii aynu milicsanno toddobadii bishii May ee sanadkan, ayaa madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa uu hortegay baarlamaanka Soomaaliland, waxaana uu jeediyey khudbad uu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin siyaasadda arrimaha dibadda, tan gudaha, iyo sidoo kale wadahadallada u socda maamulkiisa iyo kan dowladda federaalk ee Soomaaliya. Madaxweyne Siilaanyo ayaa sidoo kale iska diiday inay xiriir la yihiin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Waxaanu diyaar nahay inaanu kala shaqeyno beesha caalamka danaha guud ee la wadaago, sida ammaanka, la dagaalka barcadbadeenta, argagixisada iyo deegaan dhowrista. Waxaan u soo jeedinayaa dowladda caalamka inay garwaaqsadaan rabitaanka iyo xaqa ay u leeyihiin shacbiga Soomaaliland ka tashiga madax banaanidooda. Sidoo kale waxaanu ka codsanaynaa qaramada midoobay, dalalka dabulxiyaasha iyo hay-adaha samafalka inay si mugla noogala qayb qaataan dibudhiska iyo horumarinta dalka. Wadahadaladii inoo dhexeeyey innaka iyo Soomaaliya way socdaan, waxayna ku xusan yihiin nuxurkii ka soo baxay buwaagta laydii qaybiyey. Waxaana soo jeedinayaa in golow ka doodo wixii dan qaran loo arko la ansixiyo si joogto ana. Warbixinteeda waxaa laydin wadaagi jiray oo waxaaba markasta guddiga wadahadallada idinku jiray xildhibaanno iyo shirgudoonka golayaasha. Waxaa maalmahan iyo maalin horeba warbaahinta kala socoteen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh oo sheeganaya xidhiid loo dhexeeya iyo waraaqa aan isweydaarsanay. Waxaa leeyahay madaxweynuhu uu ku cusub yahay saaxadda siyaasadda, waana dhalinyaro. Nasiibkan hadduu sheegto oo wax qalad ka dhigto waraaqii tahniyadda madaxtinimada ee aan ugu diray, ma jirto wax ka weydiinaya Xasan Sheekh dalkayga iyo xuluujisida doona. Waxaa loo dhexeeyaa wadahadal guud inoo qolaysay si nabadgelya ah mawkala boqolla ayaanu leenahay. Qarnimada Soomaaliland waa mid ku timid codka shacabka, waana difaacanaynaa, waana u dagaalamaynaa, waana u dhimanaynaa.
Iyadoo ay gudaha Soomaaliland sharci darro tahay furashada idaacad madax bannaan, ayaa ciidamada ammaanka ee Soomaaliland bartamihii bisha Noveembar waxa ay qabteen idaacad f m ah oo muddo 5 bilood ah ay baadidoon ugu jireen helisteeda. Idaacaddaasi ayaa inta badan magaalada Hargeysa laga dhagaysan jiray xilliga habeennimada ah. Taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland sarreeye Guuto Cabdulaahi Fadal Iimaan ayaa v o a uga waramay qabashada idaacaddaasi iyo waxyaabaha ay baahin jirtay.
Baryaha waxaa jirtay ilaacad sharci darro ah oo hadli jirtay ciidanka booliiskuna waxay ku jireen baadigoob iyo xuuraan oo ayay muddo daba socdeen. Waxay ilaacad f m oo Hargeysuun laga dhagaysanayey oo laga maqlay or meel kale laga maqlayn. Ilaacaddaas oo booliisku daba socday caawa 9 daqiiqado xaafadda Oktoobar ee ku taalla magaalada Hargeysa ayaa ciidanka booliisku waxay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan qalabkeedii isku dhar, iyadoo hadlasa oo socota ayaa ciidanka gudaha u galeen, waanay qabteen. Waxaana lagu soo qabtay 4 noo dhalinyaro, 4tiina ciidanka booliisku gacanta ku hayay dhammaan qalabkii. Ilaacaddu marka hore waa ilaacad sharci darro ah, islamarkaana waxay ahayd ilaacad khalkhal gelinaysay nabadgelyada guud ee bulshada reer Soomaaliland iyo qaranka reer Soomaaliland ay ku noolaanayaan, ee caalamka iyo dalalka mudariska nahayba ay nagu majeertaan. Adiga goor waxaan saliyaraa toolo lahayn oo barbaganda ayay sii daynayeen oo bulshada lagu jahwareerinayay.
Dhacdooyinka xusidda mudan ee sanadkan ka dhacay Soomaaliland ayaa waxaa ka mid ah furitaanka bangiga ganacsiga ee Dahabshiil oo 30 bishii Noofambar laga hirgeliyey magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Bangigaasi oo hirgelisay shirkadda Dahabshiil ayuu maareeyaha guud ee shirkadda Dahabshiil Cabdirashiid Maxamed Siciid waxa uu sheegay inuu ku kacday lacag gaaraysa ilaa iyo $20 million.
Runtii waa arrin farxadno ah, dhammaan ummadda Soomaaliyeed ay meelay joogaan baanan u arko inay guul u tahay in maanta bangigii ugu horeeyay ee ganacsi laga furo magaalada Hargeysa. Muddo 4 sano ka hore ayaa aabahay Maxamed Siciid Ducaale uu aasaasay shirkadda Dahabshiil. In maanta Bangi International ah oo magaalada Hargeysa aanu ka furno oo dhammaan dadkii ganacsatada ahaa, salaadiinta ahaa, madaxda ahaa ay joogaan oo madaxweynaha Soomaaliland uu xaflada furo, waxay tahay runtii shakhsiyaaniga ay tahay arrin taariikhi ah oo aan nolosheyda ilaaweyn, aadna ugu faraxsanahay inaan joogo. Lacagta aanu gelinay runtii gudoomiyaha shirkadda Xaaj Maxamed Saciid uu go'aamiyay inuu waddankayga ayaan lacagta gashanayaa, meel kale geyn maayo, sida dadka qaar laga yaaba inay jeclaan lahayn shindadaha ku qaataan. Inuu daarta inta leeg 12 million oo dollar uu geliyo waxay u tahay farxad uummad oo dhan u tahay.
ugu dambeyntiina, iyadoo ay jiraan wadahadallo u socda Somaliland iyo Soomaaliya, kaas oo soo bilowday sanadkii hore, ayaa dabayaaqadii bishan Diseembar waxa ay kala saxiixdeen heshiis ka kooban 6 qodob kadib markii wadahadallo ay dalka Jabuuti ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf oo heshiiskaasi ka hadlay ayaa yiri:
kulleyba Jabuuti wadahadalkaas kama dheerayn, inkastoo madashu ay ahayd Turkiya, haddana sidaad u ogtahay xidhiirka naga dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Soomaalilandba xidhiirkaas fiican ee wanaagsan ayaa keenay inaan maanta aan saaxadda aan kusoo muuqnaano. Madasha soo socotana ay tahay Turkiya, haddana waxaad ogaataa un annagu sidii aan hore aan u marin lahayn wadahadalkaas ama sida natiijooyinkii laga sugayay ay si degdeg ah ay usoo baxaan. Maantana sidaan u arkayno waa waqti fiican oo wanaagsan siday wadahadalladaasu hore u maraan. Wixii dadweynaha Soomaaliyeed uu ka gaaro umar annagu taageeraynaa, taasina labada dadweyne ayay u taallaa.
taas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan 2014. Intaan mar kale kulmayno, waa Caashi Ibraahim iyo Xuseen Barrow idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad bay u mahadsantahay Caashi Ibraahim, Caashi Cuud iyo Xuseen Barrow la soo jeedinaya halkaad weli nagala dhegaysanaysaana waa VOA Washington. Haatana Jabuuti. Wararka ka imanaya dalka Jabuuti ayaa sheegay in dowladda dalkaasi mucaaradku ay maanta wada gaadheen heshiis u gogol xaadhaya in mucaaradku ay qaataan kuraastii ay ka heleen doorashooyinkii baarlamaanka ee muranku ka dhashay ee dalkaasi ka dhacay bishii Februari ee sanadkii hore. Faahfaahinta heshiiskan oo dhammaystiran waxay noo hayaa wariyaheena Ramadaan Muuse.
Isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UNP ee dowladda Jabuuti iyo xisaabta siyaasadeed ee mucaaridka ee USN ayaa maanta kala saxeexday heshiis siyaasadeed oo lagu soo afjarayo murankii ka dhashay doorashooyinkii baarlamaanka bishii February ee kal hore 2013. Munaasabad la xiriirta kala saxeexashada heshiiska oo maanta lagu qabtay Jabuuti ayaa waxaa qalinka ku duugay Ra'iisul Wasaaraha Jabuuti Cabdul Qadir Kamil Maxamed oo ah gudoomiyaha isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UNP iyo Ahmed Yusuf oo ah gudoomiyaha isbahaysiga badbaadada qaranka ee USN ee mucaaradka. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo gudoomiyey munaasabada heshiiska ayaa ka hadlay kala saxeexashada heshiiska.
Waxa aan qabnaa maanta markii saddexaad ayaan heshiis sameynaynaa, aan saxeexaynaa, inaan fulinno, aan doonayna annaga ayaa tashanay, annaga ayaa haasawnay, annaga ayaa isdiinay, annaga ayaa is-afgaran weynay, annaga meesha dalkeennu uma baahno hantaaq, uma baahno ma karo, ma taabo, wax kale ayuu ka fikiraya, horumar buu ka fikiraya, dhaqaaluu ka fikiraya. Wixii wadadan la marinayay nabadda, wadahadalka, isku soo dhawaashaha, is-ixtiraamka, inaan ka soo shaqaynay maanta inaan taariikhda wada galaynaan ayaan u haysanaa, arrinkaasina inuu isku keen dhaweeyo, qurubteenna isku soo dhaweeyo, wada shaqayn inuu sahliyo, waddankan dhismihiisana aanu midowno.
Ismaaciil Geedi Xareed oo ah gudoomiye ku xigeenka isbahaysiga mucaaradka USN ayaa isna tilmaamay ugu horeyn inuu soo dhaweynayo heshiiska isagoo halkaasi hadal u jeediyay shacabka.
Shacabka waxaa leenahay shacabka waxaa leenahay waa inaa maxayde la isku kalsoonaado, waa inaa la isku sugan leenahay dalkeenu horsa nabad baan ugu waxa odhan nabad baa ku soo dhaqiya yaa nabad baa waxba ku leesiinay nabad baa loo baahan yahay dalkeenu maartay muuq iyo balaay uma baano dalkeenu muuq baa ka jira marka nabad baan leenahay inaan anagu isku duuban inaan dhibaatooyinka ku gudubnaa doonayna marka waxa leenahay dadku nacabaareed iyo haqba iskale yihiin inay nacabaareed loo diidayo laakiin waxa leenahay horta waqtiga waa inaan wada hadalka inaan nasiib la siiyo inaan waqti la siiyo oo nasiib la siiyo u baahan tahay marka la hadlo hadii la burburiyo waxa noo qorsheysan waa rag talaas ku dartaa la yiri waa tashanayna oo bisha markay horta waxa leenahay alaabtaasi sidii madaxweynaha ka hayay imika ama sidaa aad wadaniri alaabta way dhamaanaysaa ballan buu ku qaaday hawo fiican baa taalla hawo fiican baan haynaa arrintaas way fiican tahay laakiin hadday dhici weydana hadday dhici weyd waa waxa lo dhacaana waa tashanaynaayo anagu waa tashanayna dowladda waa tashanayna.
Ramadaan Muuse, VOA, Djibouti.
Lanta af Soomaaliga idaacadda VOA aad naga dhageysanaysaan haatanna gunaanadkii idaacadda ayaan ku sii siiqaynaa bal intaanan idiin soo qaban heestan idinku talagalay warkeennana waxaa ugu weynaa diyaarada ay leedahay ciidamada dowladda Kenya ayaa magaalada Ceelwaaqi xadka Kenya Soomaaliya waxay ka qaaday Sakariye Ismaaciil Xirsi oo sarkaal ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo maalmihii la soo dhaafay ay qabteen ciidamada dowladda Soomaaliya oo ay ku qabteen gobolka Gado. Wagaag haatana aan u baaqo fanaanka Maxamed Xasan Xuseen la foole hees ka mid ah heesaha ku luqeeya waa heestii deeqa.
Estaasi daqiiqo fanaanka la foolay waxa uu dambeeyay barnaamijkii galabnimo inta hadii la raadto todobaad fiidnimo kulmi doono waniga Maxamed Cabdi Cabdi Aziz Hussein iyo dhamaan saaxiibada VOA ee ka tagay sidaas iyo fiidnimo galabnimo wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.